καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
I have wandered all my unending days, shadowed your shining aspect in the stars, hid in alleys and tramped broken highways, with little in my pockets but my prayers. And I have searched all my unending days, slept in fields beneath a canopy of stars, your face emerging in the early morning haze, held in its position by my prayers. And though I have nothing but this prayer, that all will be revealed by and by, I pray someday, my Lord, you will appear and lead me to your mansion in the sky.
Σε πολυάριθμες τελετουργίες, η θυσία παρουσιάζεται με δύο αντίθετες όψεις. Άλλοτε σαν κάτι πανιερότατο, το οποίο δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε χωρίς βαρύτατες συνέπειες. Άλλοτε σαν ένα είδος εγκλήματος, το οποίο δεν θα μπορούσαμε να διαπράξουμε χωρίς να εκτεθούμε σε εξίσου σοβαρούς κινδύνους. Είναι εγκληματικό να σκοτώνουμε το θύμα επειδή είναι ιερό. Αλλά το θύμα δεν θα ήταν ιερό αν δεν το σκοτώναμε. Έχουμε εδώ έναν κύκλο που λίγο αργότερα θα λάβει και στις μέρες μας φέρει το ηχηρό όνομα της αμφισημίας. Αν η θυσία παρουσιάζεται σαν εγκληματική βία, από την άλλη μεριά δεν υπάρχει βία που να μην μπορεί να περιγραφεί με όρους θυσιαστικούς. Για παράδειγμα, μέσα στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Θα μας αντιτάξουν ότι ο ποιητής καλύπτει με ποιητικό πέπλο πραγματικότητες που μάλλον είναι ρυπαρές. Αναμφίβολα, αλλά η θυσία και ο φόνος δεν θα προσφέρονταν σε αυτό το παιχνίδι των αμοιβαίων υποκαταστάσεων αν δεν είχαν συγγένεια. Έχουμε εδώ ένα τόσο έκδηλο γεγονός, ώστε μοιάζει λιγάκι γελίο. Ωστόσο αξίζει να το υπογραμμίσουμε, γιατί οι αρχικές όψεις στον τομέα της θυσίας δεν έχουν καμία βαρύτητα. Άπαξ και αποφάσισαν να θεωρήσουν τη θυσία, αν όχι καθαρά, τουλάχιστον ουσιαστικά συμβολικό θεσμό, μπορούμε να πούμε σχεδόν οτιδήποτε. Το θέμα προσφέρεται εξόχως σε ένα είδος πλασματικού στοχασμού. Υπάρχει ένα μυστήριο της θυσίας. Η ευσέβεια του κλασικού ουμανισμού αποκοιμίζει την περιέργειά μας, αλλά η ανάγνωση των αρχαίων την αφυπνίζει. Σήμερα το μυστήριο παραμένει σκοτεινό όσο ποτέ. Κρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο το πραγματεύονται οι σύγχρονοι, δεν ξέρουμε αν πρωτοστατεί η διασκέδαση, η αδιαφορία ή κάτι σαν κρυφή σύνεση. Άραγε είναι ένα νέο μυστήριο ή πρόκειται για το ίδιο? Γιατί λόγου χάρη δεν εξετάζουν ποτέ τις σχέσεις ανάμεσα στη θυσία και τη βία? Αν η βία κρατούσε ένα ρόλο στη θυσία, τουλάχιστον σε ορισμένα στάδια της τελετουργικής της ύπαρξης, θα είχαμε ένα ενδιαφέρον στοιχείο ανάλυσης, γιατί θα ήταν ανεξάρτητο, τουλάχιστον εν μέρη, από τις πολιτισμικές αλλαγές που συχνά είναι άγνωστες, ατεκμηρίωτες ή πιθανώς λιγότερο γνωστές από ό,τι φανταζόμαστε. Άπαξ και αφυπνιστή, η επιθυμία της βίας επιφέρει ορισμένες σωματικές μεταβολές που προετοιμάζουν τους ανθρώπους για τη μάχη. Αυτή η βίαιη διάθεση έχει μια ορισμένη διάρκεια. Δεν πρέπει να την εκλάβουμε ως ένα απλό ανακλαστικό που θα έπαβε μόλις θα αδρανούσε το ερέθισμα. Είναι πιο δύσκολο να κατευναστεί η επιθυμία της βίας παρά να προκληθεί. Προπαντός μέσα στις φυσιολογικές συνθήκες της κοινωνικής ζωής. Συχνά αποκαλούν τη βία άλογη. Εν τούτης δε στερείται λόγων. Ξέρει μάλιστα να βρίσκει πολύ απλές λογικές αιτίες όταν λαχταρά να παροξενηθεί. Πάντως, όσο καλές κι αν είναι οι αιτίες της, δεν αξίζουν να τις πάρουμε στα σοβαρά. Η βία τίνει να τις λησμονήσει μόλις το αντικείμενο γίνει απρόσιτο και εξακολουθεί να την καταφρονεί. Η ακόρεστη βία γυρεύει και στο τέλος βρίσκει πάντα ένα υποκατάστατο θύμα. Στη θέση του πλάσματος που προκαλούσε την οργή της, βάζει ξαφνικά ένα άλλο που δεν έχει κανένα ιδιαίτερο προσόν για να τραβήξει τους κεραυνούς της, εκτός από το ότι είναι ευάλωτο και προσιτό. Αρμόζει να σκεφτούμε μήπως η τελετουργική θυσία βασίζεται σε μια ανάλογη υποκατάσταση με αντίστροφο νόημα. Μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, ότι ο σφαγιασμός ζώων αποτρέπει τη βία από ορισμένα πλάσματα που θέλουμε να προστατεύσουμε και την κατευθύνει προς άλλα, των οποίων ο θάνατος ενδιαφέρει λιγότερο ή δεν ενδιαφέρει καθόλου. Όλα τα γνωρίσματα που καθιστούν τη βία τρομερή, η τυφλή της κτηνοδία, ο παραλογισμός των εξάρσεών της, δεν μένουν χωρίς αντιστάθμισμα. Συνταυτίζονται με την αλόκοτη ροπή της να εφορμήσει κατά πάνω σε υποκατάστατα θύματα, επιτρέπουν την καταδολίευση αυτού του εχθρού και την έγκαιρη σύλληψή του που με την ταπείνωση θα την ικανοποιήσει. Τα παραμύθια που δείχνουν το λύκο, τη γοργόνα ή το δράκοντα να καταβροχθίζουν λέμαργα μια μεγάλη πέτρα αντί για το παιδί που ωρέγονται, θα μπορούσαν να έχουν θυσιαστικό χαρακτήρα.
Such things should never happen, but we die. The swallow finds an oak to nest her young. Defenseless between the earth and the sky. Uncounted beneath the vast, indifferent sun. A mother holds her baby to her breast. She trusts in you, yet does not dare to breathe. As the baby sparrow falls from its nest. As the mighty oak does not appear to see. Such things should never happen, but they do. Beside a little box, a mother cries. The swallow seeks to build its nest anew. The oak tree lifts its branches to its eyes.
Η θυσία ορίστηκε πάντα ως μια μεσίτευση ανάμεσα σε ένα θυσιαστή και σε μια θεότητα. Δεδομένου ότι για τους συγχρόνους μας η θεότητα δεν έχει καμιά ισχύ, τουλάχιστον στο επίπεδο της αιματηρής θυσίας, τελικά ολόκληρος ο θεσμός απορρίπτεται από την παραδοσιακή άποψη ως φανταστικός. Η σκοπιά αυτή συστοιχεί με την άποψη του Λεβί Στρος μέσα στην πρωτόγονη σκέψη. Η θυσία δεν αντιστοιχεί σε τίποτα πραγματικό. Συνεπώς, αδίστακτα πρέπει να τη χαρακτηρίσουμε ψευδή. Ο ορισμός που συνδέει το θύμα με μια ανύπαρκτη θεότητα θυμίζει λίγο την ποίηση κατά Πολ Βαλερί. Είναι μια καθαρά σολιψιστική δραστηριότητα που οι νοήμονες ασκούν για την αγάπη τους προς την τέχνη, αφήνοντας τους μωρούς να έχουν την ψευδαίσθηση ότι επικοινωνούν με κάποιον. Η θυσιαστική πράξη προαπαιτεί μια κάποια παραγνώριση. Οι πιστοί δεν γνωρίζουν και δεν οφείλουν να γνωρίζουν το ρόλο που παίζει η βία. Σε αυτή την παραγνώριση, η θεολογία της θυσίας είναι φανερά πρωταρχική. Ο Θεός είναι αυτός που απαιτεί τα θύματα. Μόνο αυτός εξορισμού αγαλιά με τον καπνό των ολοκαυτωμάτων. Αυτός είναι που απαιτεί την κομματιασμένη σάρκα πάνω στους βωμούς του. Οι θυσίες πολλαπλασιάζονται για να εξευμενιστεί ο θυμός του. Οι αναγνώσεις που δεν θίγουν αυτή τη θεότητα παραμένουν δέσμιες μιας θεολογίας την οποία μεταφέρουν σύσσωμη στο φανταστικό, αλλά την αφήνουν άθικτη. Πασχίζουν να οργανώσουν έναν πραγματικό θεσμό γύρω από μια οντότητα καθαρά πλαστή. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει αν εν τέλει η ψευδαίσθηση υπερτερεί, καταστρέφοντας σιγά σιγά ακόμα και τις πιο συγκεκριμένες όψεις αυτού του θεσμού. Αντί να αρνούμαστε σύνολη τη θεολογία και μάλιστα με τρόπο αφηρημένο, πράγμα που ισοδυναμεί με την πυθύνια αποδοχή της, πρέπει να την υποβάλουμε σε κριτική. Πρέπει να ξαναβρούμε τις συγκρουσιακές σχέσεις που η θυσία και η θεολογία της αποκρύπτουν και συνάμα κατευνάζουν. Αναγνωρίζουμε στη θυσία μια αληθινή πράξη συλλογικής μεταβίβασης που τελείται σε βάρος του θύματος και σχετίζεται με τις εσωτερικές εντάσεις, τις μνησικακίες, τους ανταγωνισμούς, όλους τους αμοιβαίους δισταγμούς της επιθετικότητας μέσα στους κόλπους της κοινότητας. Εδώ η θυσία έχει μια πραγματική λειτουργία και το πρόβλημα της υποκατάστασης τίθεται στο επίπεδο σύνολης της συλλογικότητας. Το θύμα δεν υποκαθιστά κάποιο ιδιαίτερα απειλούμενο άτομο. Δεν προσφέρεται στο τάδε άτομο που είναι ιδιαιτέρως αιμοσταγές. Υποκαθιστά και συνάμα προσφέρεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας, από όλα τα μέλη της κοινότητας. Η θυσία προστατεύει ολόκληρη την κοινότητα με τη βία της και στρέφει ολόκληρη την κοινότητα σε θύματα εξωτερικά προς αυτήν. Η θυσία πολλώνει πάνω στο θύμα σπέρματα διάσπασης που είναι παντού διεσπαρμένα και τα καταλύει προτείνοντάς τους μια μερική ικανοποίηση. Για να καταδειχθεί η ματαιότητα της θρησκείας προβάλλουν πάντα τις πιο εξωφρενικές τελετουργίες, θυσίες για την έλευση της βροχής, παραδείγματος χάρη. Αυτά βέβαια συμβαίνουν. Δεν υπάρχει αντικείμενο ή πράξη εν ονόματι της οποίας να μην μπορούμε να προσφέρουμε κάποια θυσία, από τη στιγμή μάλιστα που ο κοινωνικός χαρακτήρας του θεσμού αρχίζει να γίνεται ασαφής. Εν τούτης, υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής της θυσιαστικής αποτελεσματικότητας, τόσο πιο ορατός και εξέχων, όσο ο θεσμός παραμένει ζωτικός. Αυτός ο παρανομαστής είναι η εμφύλια βία. Η θυσία φιλοδοξεί αρχικά να εξαλείψει τις διενέξεις, τους ανταγωνισμούς, το φθόνο, τα μίση των συγγενών, να αποκαταστήσει την αρμονία της κοινότητας, να ενισχύσει την κοινωνική ενότητα. Όλα απορρέουν από αυτό. Αν προσεγγίσουμε τη θυσία από αυτή την ουσιώδη πλευρά, από τη βασιλική οδό της βίας που διανοίγεται μπροστά μας, αντιλαμβανόμαστε γοργά ότι δεν είναι ξένη σε καμιά όψη της ανθρώπινης ύπαρξης, ούτε και στην υλική ευημερία. Όταν οι άνθρωποι δεν συνεννοούνται πλέον μεταξύ τους, ο ήλιος φυσικά λάμπει και η βροχή πέφτει όπως πάντα, μόνο που οι αγροί δεν καλλιεργούνται και η σοδιά μειώνεται. Τα μεγάλα κινέζικα κείμενα αναγνωρίζουν ρητά στη θυσία τη λειτουργία που προτείνουμε. Χάρη σε αυτή, οι άνθρωποι παραμένουν ειρηνικοί και δεν ξεσηκώνονται. Ενισχύει την ενότητα του έθνους. Το βιβλίο των τελετουργιών βεβαιώνει ότι οι θυσίες, η μουσική, οι τιμωρίες και οι νόμοι έχουν ένα και μόνο σκοπό: να εντείνουν την ομοψυχία και να αποκαθιστούν την τάξη.
Splendor, Lord, O glorious splendor, the world explodes amazing at your hand. O glory, Lord, O splendoring wonder, march together across this loud and fiery land. Wonder, Lord, O glorious fascination, a gas canister spins hissing through the street. Praise you with wondrous adoration, in love and blessed glory, O defeat.
Ρενέ Ζιράρ, «Το εξυλαστήριο θύμα, η βία και το ιερό». Μετάφραση Κωστής Παπαγιώργης, εκδόσεις Εξάντας. Για τους σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.